Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Oleme jõudnud jõulukuusse. Kuku Raadio eetris on detsembrikuu esimene publikumärk. Saatejuhiks on Liis Seljamaa. 1. detsembril ilmus ansamblil Curly Strings uus album. See kannab nime Sümfooniline Curly Strings. Tegu on ansambli esimese live-albumiga ning muusikaplaadil on salvestatud tänavu mais kolmel kontserdil Tallinnas, Tartus ja Pärnus koos üle-eestilise noorte sümfooniaorkestriga. Tegemist ei ole küll jõulualbumiga, aga natukene jõuludele lähemale võib selline muusika küll viia. Eesti teatrites mängitakse detsembris traditsiooniliselt palju jõulutükke. Kokkuvõtvalt on neid nii palju, et kõik nad ühte raadiosaatesse kindlasti ei mahu, olgu nad siis siin kohal ära nimetatud. 8. detsembrini näeb Piip ja Tuut mängumajas etendust Piip ja Tuut piparköögis. 14. detsembril on Piip ja Tuut aga Vilde muuseumis. Etendus kannab pealkirja Piip ja Tuut kolivad jõuluks Vilde elutuppa. 21. detsembrini mängib Lend teater Eesti eri paigus etendust Jõuluvana kott. 15. detsembrini aga Viljandi laste ja noorte teater Reki etendust Hunt kriimsilma talvetembud. Hopneri majas saab 13. detsembrini näha ajateatri Nikolaus ja Appelsinid. 28. detsembrini mängitakse Rahvusooper Estonia teatrisaalis Pähklipurajat. 7. detsembrist 4. jaanuarini saab Vene teatri suures saalis näha etendust Imede öö ehk mänguasjad ärkavad ellu. 20. detsembrist 11. jaanuarini aga etendust Jõulupuude planeet. Teoteater mängib täna ja homme etendust Sussid püsti, 15. detsembril aga Kivikotti. 21. detsembrini on Rakvere teatri suures saalis lasteetendus Kuldse liilia saladus. Pärimus muusika aidas aga 8. detsembril Vaba vankri tükk eestlaste muistne jõululugu. 8.30. detsembrini saab Vene kultuurikeskuses näha Vene nukuteatri etendust Lumehelbeke, 14. ja 15. detsembril etendust Hellake ning jõulupühade ajal etendust Uut aastat oodanud jänes. 10.–15. detsembrini on Eesti Rahva muuseumis taas mängimisel Näärieppu jõulupuu. 11. ja 12. detsembril on teatribuss Tartu Laulupeo muuseumis mängitakse etendust Triin ja Päkapikk. 11.–21. detsembrini aga Endla teatri suures saalis Onu Remuse jutud. 15. detsembril Von Glenni teatris Pesukaru pidupäev. 25.–28. detsembrini aga mängivad Eesti kontsert ja Hanna-Liina Võsa muusikakool Eesti eri paigus Pühade muusikali. Mõned laste jõuluetendused jäid sellest nimekirjast ka välja. Küll aga on neist pikemalt juttu tänases saates. Eesti rahvuspallett on toonud lavale fantaasiast pakatava balletti Alice imedemaal. Voronia galerii eestvõtmisel on aparaadi tehases avatud Tartu pood ning galeristid plaanivad juba kevadel skulptuuripargi avamist Varnja külas. Nukuteatrile kirjutatud Vapruse värinad kutsub mõtlema jõuluajal hoolimiskampaaniatest kaugemale, et julgus hoolida ja ennast ületada kestaks aasta läbi. Mustas kastis lavastatud Evolutsiooni revolutsioon toob taas publiku ette Jaanika Tammaru, Kaarel Targo ja Kristjan Lüüsi. Värskeim jõulu esietendus toimus aga sellel nädalal Ugala teatris. Ma arvan, et Tuhka Triinu on üks esimesi muinasjutte, mida mina lapsena kuulsin ja see on üks minu lemmik muinasjutte ka ühtlesi. Ugala teatri lavale on Tuhka Triinu loo toonud Oleg Titov. Sinule ka meeldib see muinasjut?
Jah. Loomulikult, mul väga meeldib, sellepärast ma lavastasin. Miks ma veel lavastasin, see on kõige vanem loo, mis on avatasin. See on vana Egiptuses, oli see esimene, no muinasjut leitud. Ja Igor Ahvas olemas oma Tuhka Triinu. Aga see versioon, mis on praegu lava peale, see on minu rugemine selle muinasjut. Mul on tulnud idee ja Silvia Soro. Nii ilusti kirjutaksid seda loo.
See on nagu tänapäevane lugu, aga teisest küljest nagu ei ole ka.
Jah. Tänapäevane tütre laps astub sisse muinasjutu. Ja tema õpib muinasjutus mingi asjad või vastupidi muinasjutu tegelased ka õpivad. Aga kõige tähtsam nemad avastavad, kes nemad olemas seal sees, mis on sügav hingi sees. Ja see on võimalik otsida, aga väga raske sõnastada mõnikord. Ja jumal tänud, et elus olemad sõbrad, kes aitavad meile sõnastada, mida me tunneme, mida me näeme ja teha oma otsus.
See Tuhka Triinu sõber, kes aitab teda ka muinasjutus, ma mõtlesin natuke selle peale ka, et tema on see, kes satub ka siia tänapäeva maailma. Miks ta siia tänapäeva maailma tuleb?
Tema tuleb selle pärast, et tõestada kuningale, et ime olemas. Kõige tähtsam asja on vaja unistada, fantaseerida ja imed toimib.
Et muinasjutu tegelased ka unistavad?
Jaa, ma minu meeles kõik inimesed unistavad.
No kas muinasjutu tegelased on siis inimesed?
Nemad on oma maailma, loomulikult. Et no, kuidas muinasjutt, see on rahva pärimus. Ja vanasti ei ole raamatud, ei ole internetid ja üks inimene rääksid teistele muinasjutt. Vanmad rääksid oma lastele või lastele. See on väga hea õpetund. See on pärast väga ilusti kirjutatud kavalehe peale. Einsteini, see kuite tahte, et elaps targad, aloid ja muinasjutt. Ja kuite tahte, tebad veel targem. Ja tegutsed õigesti, uuesti loete muinasjutud.
Mis sa arvad, kui palju loetakse muinasjutte tänapäeva lastele?
Viimna ajale väga vähe. Sellepärast, et palju kergem panna telikas jängima või arvuti lahti. Ja palun laps tegutseb, et vanematele oma aega säästa. Või no, tegutseb oma asjaga. Ma ei tea, see on võibolla liiga tempokas elu praegu viimna ajale. Lastega juut. No, või muinasjutu lugemine või kus lastega teatris käimine. Ei ole mugav, ei ole aega, inimesed ei lee seda ja mul on väga kahju.
No vähemalt muinasjutu raamatuid ikka inimestel kodudes on. Ütleme, kas või emadel isadel on enda lapsepõlvest pärit muinasjutu
ja,
raamatuid?
Seda olemas, jah. Aga kahju. Ja veel kord kahju, et viimane ajal vähem ja vähem loevad raamatud lastele. Vanemad.
See teema natuke on seal ka sees, et vanematel tihti peale ei ole oma lastele aega, et nad juba ei saa aru, et mis need lapsed neist tahavad.
No, ja sellepärast ma ei ütles, et on veel üks asja, et miks teatris ei käy. Mina olemine teatri elamus oli, minu vanemad oli koos minuga. Me istasime koos ja pärast etenus me arutame. Praegu väga lihtne anda raha ja klassiga nemad sõidavad vaatavad etenus.
Aga need lapsed, kes täna olid teatris oma klassiga, no neil igal juhul paistis küll lõbus olevat, et sõpradega on ka tore käia.
Ja loomulikult, aga no kallist vaadamad, võib-olla natukene rohkem leida õhtul, eriti õhtul, kui laps väsinud, suhelda oma lastega. Mõnikord ei ole vaja palju. Lihtsalt, kui te õhtul näete laste, ma armastan siit mõnikord, seda aitab ka.
Kui nii hakata mõtlema, siis originaal Tuhkatriinu või ütleme see lugu, mida mina lapsena lugesin, seal ka Tuhkatriinu tegelikult igatses oma vanemate järgi.
No erinevad versioonid. Ema, sunnud ema või vastupidi, no isa olemas või ei ole erinevad variandis. Ja sun saksa variandis ema vaim tuleb, halis roli, ja ita pomalastele. No see, ja, räägivad, et see on suur vahe. Ema ja võras ema, aga see ei tähendab, et olemas fantastiliselt võrata. Aga mõina süüdus tehtud, ütleme, selline šablon natuke na kuuri spetsiaalist. No, spetsiaalist.
Stereotüübid.
Stereotüübid, jah. Oma etendus, minu võrras vaad, ei ole kuuri. Tema ka inimene, oma probleemega ja tema kasvatab oma tütret nii nagu tema oskab.
Ja ta tahab, et tema tütardel oleks hea.
Jah, see on loomulik, nagu iga emad lapsed ole. Ja nemad näevad kõige targemad, kõige ilusemad. See on normaalne, see on elu.
Natukene lõpp on selline sinu lool, et no ei ole päris nii, et prints ja prinsess abielluvad ja elavad igavesti elu lõpuni.
Jah, muinas jutus nemad abielud, me ei näeme seda, aga me loos teismoodi, me Sirviga lahendasime, et tütar laps arkab pargis jälle ja tema täpselt ei tea, see oli või ei ole. See muinas jutus rändamine oli või ei ole. See lihtsalt unenagu või tulge vaadake, kuidas see lõpeb.
See on selle poolest ka hea tükk, et näha, mis võimaluse tugalas kõik on. Sa oled lavastuses kasutanud nii ütleme sellist klassikalist piltide vahetamist laval, seal on ka multimeedia lahendused, nii et kõik, mis on võimalik, on käiku läinud.
Oi, lihtsalt meie etenduskunstnik Jana Hanika, see on lihtsalt kuldne leid. Ma palusin romantiline, midagi on see muinas jutuline, mis on võimalik leida. Et ma tahan, nagu mine oma aer, kui ma olen väike laps, kui eesriia avab, mulle, oi kui ilus. Ja me Janaga tahtsime seda pakkuda, kingida selline tunne. Fantastiline, me tahtsime teha muinasjud ja me tegime seda.
Selle laastuse põhisõnum alati tasub unistada.
Ja ole see, kes sa oled ka.
Publiku märk.
Need inimesed, kes vaatavad Musta kasti uuslavastuse Evolutsioon revolutsioon truppi ja kui nad on kursis Musta kasti eelnevate tegemistega, mõtlevad ilmselt lavastuse peale Peks Mõisatallis, ehk siis samad inimesed. Just nagu oleks Peks Mõisatallis volume 2. Lavastaja Birgit Landberg, kuidas on?
Jaa, see on küsimus, mida küsitakse väga tihti. Ma ütlen, et see on vol 2, aga trupp on sama. Metoodik, kuidas me jõudsime asjani on sama või nagu tulemuseni või lavastuseni või... Aga jah, et on inimes, kellega on mugav töötada ja kes nagu haaravad lennult mõtteid. Ja plus lihtsalt see, et oli vaja inimeseks laulaksid ja juhtumisi peksu trupp oli ka musikaalne. See ei olnud nagu taotluslik, et see on sama, vaid ma üks hetk avastasin, et oi näed, et samad inimesed.
Kristjan Lüüs on üks, kes on laval koos Jaanika Tammaro ja Kaarel Targoga. Tegelikult muidugi ei ole üldse see väga palju sarnane Peks Mõisatallis mõttega, sellepärast, et esiteks on tegemist muusikalavastusega.
Mõte oli siis teha nagu muusikal, ma ei tea, kas ta lõpuks tuli siis nagu minimuusikal või kuidas me seda nimetame, rohkete lauludega tükk. Mustakasti versioon, pigem siuke nagu väga iseloomulik minu meelest nii Birgitile kui ka miks mitte Mustakastile.
Küsimus on lihtsalt see, mis on minu maitse. Minu maitse on see, et mulle ei meeldi objektid, mis on laval, sellepärast, et nad on laval. Et ma panen papis seinu või loon ruume. See ei ole mulle kunagi kuidagi istunud. Et see minu valik, et teha väikselt ja teha nagu põhjendatult, et asjad, mis on, peavad olema kuidagi vajalikud. Et neid on päriselt vaja ja püüame maksimumini kasutada neid objekte.
Et väga hästi saab ka kolme mikrofoni jala ja kõver peegliga.
Põhimõtteliselt küll, jah. Ainused asjad, mis on vajalikud, on need mikrofoni statiivid, et teha see laul ära, kus kaks kätt on vabad. Ja siis sealt edasi see kuidagi leiab nagu otsitud rakendus, et kas kuskil maale, kas muidugi see peegel, noh, kellele meile ei meeldi ennast siis peeglist vaadata või noh, kellele meeldib, kellele ei meeldi. See peegel kuidagi on seal taga ja ka väga loogiline.
Aga sõnum, mis selles lavastuses on, kõik räägivad, et me ei ole mitte kunagi elanud paremini. Aga me teame seda, et me ei ole elanud mitte kunagi halvemini, kui me elame. No ikka natuke maailmavalu ka.
maailmavalu või siis pigem see enda sisene tunnetuslik, mida hetke, mis toimub, millega me tegeleme või et miks mina inimesena tunnen tõesti, et ma peangi rabelema ja mingis mõttes, kui sa enne rääksid siin peksust, et siis just, et peksu puhul juhtus ka see, et me jõudsime, kui me tegime seda lavastust, kui me rääksime kannatamisest, me jõudsime siukse nagu inimliku mõõtmeni, et kui palju see on isiklik nagu meie elu, et see on mingis mõttes on sealt muidugi tõuke, miks mulle öeldakse väljaspoolt kogu aeg, et näiteks läbipõlemine on ülim eesmärk, et enne sa ei ole tõsiselt võetav, kui sa ei ole nagu korralikult kuskil depressiooniga maadelnud ja tulnud tagasi ja olnud, nüüd ma olen valmis, nüüd ma olen palju parem kui varem, et miks me ei jõua see vastuse nii enne, kui me siis kuskil augus oleme. Meil on, elu on parim kui kunagi varem, aga meie jaoks see kuidagi üldse ei tule välja inimesena.
Aga võibolla inimesed ei oska lihtsalt, need peabki olema ikkagi natukene halb ka.
No selles suhtes on kindlasti palju raskem elada nüüdis ajal, sellepärast, et praegu on nüüd tohutud miljoneid võimalusi, mida sa võid teha ja siis sa pead hakkama seal kuidagi oma teed leidma. Samas on see, et sa võid kõike teha ja siis sa järsku see halvav tunne, et mida ma siis teen. Ja kui ma teen, äkki see ei ole õige, äkki ma leian ennast kuskil mujal ja siis sa hüppad mingi 100 asja ümber täpselt niimoodi või siis üritad ühte asja teha, et ei, ma lähen sinna sihti, aga palju ma pean endast andma või et kui palju on liiga palju või kui palju on liiga vähe. Need on kõik nagu mingid küsimused, mis nagu on meist mööda lennanud siin prooviprotsessis.
Et see on see, et sinu ebaedu on sinu enda süü.
Yeah.
See on see, mis teeb seda nagu hirm, aga ma ei oska, ma ei tea, mida ma pean tegema ja see hirm siis väljendub selles, et kas ma rabelen nagu hull või löön käega ja lähen üldse nagu ära.
Väga palju on minu meelest ka sotsiaalmeedia tekitan mingi sellise olukorra, kus me nagu näime, et me oleme hästi edukad või et näime, et me oleme hästi õnnelikud, mis teeb meid tegelikult õnnetumaks ja see on mingisugune veel eraldi X koht, kuhu me oleme inimestane jõudnud. Jaanika Tammur tõi väga huvitava fenomeni välja, et Tinder, mis on siis suhtlus app, eks ole, otsid kogu aeg ideaalsamat inimest ja siis tekib siukene tunne, et aga äkki on veel parem. Ja lasen selle tüübi minna, äkki on veel parem, kindlasti on kuskil veel parem.
Kuidas toimus koost Mehis Pihlaga?
Vestluste põhjal ja mitte ainult, et mina ja Mehis kahekesti jutustame kuskil, vaid ikkagi meil olid proovid olidki sellised, et me tulime kokku, siis me rääksime juttu, küsisime neid küsimusi, mida me oleme siin ka praegu nagu mõtisklenud ja filtreerusid välja teatavad teemad, leidsime need olukorrad ja situatsioonid või kuidagi lähenemise, kuidas seda teemat võiks siis nagu kajastada ja siis Mehis vastavalt siis sellele tegi teksti pakkumisi. Kõik me koos siin mõtlesime oma väikeste peadega ja Mehis siis pani selle kirja ja
üsna sarnaselt oli tegelikult koostööga Siimaimlega. Tema oli samamoodi proovides kohal ja mõtles meiega kaasa, vaatas samu videosid ja luges samu artikleid ja mis kift on Birgiti protsesside puhul on see, et olgu, et meil on alati dramaturg, siis ülesanded näiteks kirjutada mingi stseeni, selle saavad kõik või kirjutada laule, saavad kõik isegi meie tantsuõpetaja Raho Aadla kirjutas samamoodi laule ja isegi monoloogi, mis on reaalselt minu monoloog siin tükis sees, nii et kui sa ikkagi sinu tuleb midagi head, siis kõigil on võimalus panustada.
Ja laulusõnad?
Laulusõnad on nüüd kirjutanud Mehis ja ka Jaanika Tammaru. Ja siis on Siim võtnud need sõnad ja siis natuke võib-olla kohandanud musikaalsemasse või siukse keelde, et kuidas seda nagu oleks võimalik ka laulda.
No peab ütlema, teksti on ikka massiivselt, pluss veel laulusõnad ka.
Mingi hetk oli siuke tunne, et issand jumal, 2 nädalat on veel aega ja me oleme alles siin. See läks mingi hetk paremaks. Üleeile olid jälle mingid uued stseenid või stseeni lahendused, nii et noh, teater ongi elav protsess ja ma arvan, et see elab edasi, areneb koos publikuga. Tasubki mitu korda vaatamas käia, nagu peksu väga palju käiaks vaatamas, see on kohati erinev.
See on huvitav, et sa ütles minu jaoks kuidagi nagu tundub hullut vähe teksti. Kuidagi võib-olla ma seda lauluteksti nagu siit tõlgenda nagu sõnaks või kuidagi, et see on mingi muu asi.
Ma ütleks, et see on suurepärane muusikal juba sellepärast, et see on suurepärane muusika. Siim Aimel on teinud väga head tööd ja muusika läheb väga loogiliselt üle tekstiks ja vastupidi, mitte nii nagu muusikalides tihti peale juhtub, et see muusika või tantsunumber seal vahepeal on kuidagi nagu imelik.
Sellega ma olen nõus, jah. Siim on tõesti väga ägedat muusikat ja ma ei ole taga varem koostud teinud ja täiesti ootamatu, noh, mis on tore. Seda ma natuke ootasin temast ja seda ta tegi ja ta tegi palju rohkem, kui ma ootasin. Et mulle endal kuulub meeldib väga siukene naturaalsed üleminekud, et ei ole seda, et nüüd ma räägin oma lavahäälega ja nüüd ma laulan.
Lihtsalt pole eriti kerge laulda, kui sa oled samal ajal just teinud mingi tantsunumbri või laulmise ajal ka tantsid.
Kusjuures ma üllatasin ise ennast. Ma arvasin, et mul on kops rohkem koos. Mul oli vist reaalselt ühes kohas ainult siuke, et ma nagu laulsin ja siis üritsin paaniliselt hingata niimoodi, et keegi ei näe seda.
Ja selles mõttes on ka tegemist hea muusikaliga, et muusikalid üldjuhul on niisugused rõõmsad. Hoolimata sellest tõsisest alatoonist on tegemist ikkagi niisuguse rõõmsa lavastusega.
Jah, sest minu jaoks vist tõsistest asjadest võiks rääkida võimalikult kergelt. Et siis on nendest lihtne rääkida. On väga raske rääkida väga tõsistest asjadest ja ma tean, et see ei ole kindlasti et nagu suur üldistus elule ja et nii peabki ja et kindlasti on hetki, kus tuleb väga tõsiselt rääkida. Aga kui on võimalik rääkida kerget, siis nagu ei teki vaimiselt ja emotsionaalselt nagu blokki või tõrget selle teema vastu või kuidagi, et ma ei saa sellega rääkida, sest see on nii tõsine. See on see, tõsistest asjadest võiks ja peaks rääkima kergelt.
Publiku märk.
Ma ei tea, kui palju laastatakse spetsiaalselt nukuteatrile näidendeid, aga igal juhul see, mis kannab pealkirja Vapruse värinad, see on nukuteatri jaoks kirjutatud ja Kaili Viidas on selle lavastanud. Kirjutas Ott Pilusk. See ei ole niisugune tavaline jõulude aeg teatris mängitav näidend. Kas selle peale tuli Ott või tulid selle peale sina, et võiks niisuguse tüki lavastada?
See mõte tegelikult sai ikkagi impulsi püstitatud ülesandest, et kui me kohtusime kunstilise juhiga Mirko Rajasega, siis Mirkoga jäi just see mõte, et see võiks olla tükk, mis ei ole just nimelt jõululavastus, vaid et ta räägiks rohkem inimestest, pööraks nagu tähelepanu rohkem inimsuhetele ja lastele ja et ta oleks kuidagi selline, et ta julgustaks võib-olla lapsi rohkem õues mängima ja õues ringi vaatama ja olema julged päris maailmaga kokku puutel. See oli nagu see algi ülesanne, mis me nagu tegelikult saime. Ott on ikkagi selle loo kirjutanud lähtudes ülesandest, aga see ülesanne oli nii inspireeriv, et ma peas hakkasid kerima nagu alguses igasugused lood, igasugused fantastilisi asju ja muinasjutulisi lugusid ja nii edasi. Ma ei tea kuidas, aga igal juhul ühel hetkel oli see, et kui me arutasime, istusime, et kas seda mitte ei tehta väga palju, et lähenetakse lastele läbi muinasjutu. Kas me ei võiks läheneda hoopis niimoodi, et me ikkagi läheme realistlikult, et päris inimest päris sündmuste, päris elude, et see oleks nagu kuidagi endale huvitav väljakutse teha lasterealismi.
No kui inspiratsioon on tulnud ka heategevus saatest, siis see on väga kohane niisugune tähelepanu juhtimine, et meie ümber on hulgaliselt inimesi, kes vääriksid rohkem niisugust laiemat tunnustust.
Mulle nagu on tundunud viimasel ajal just see, et minu mõelest on neid tunnustuskaalasid juba palju tekinud. Ja minu mõelest hakkab selle asja nagu väärtus nagu natuke lahustuma. Aga mida ma nagu ise tunnen on see, et millele see lugu just nimelt ka nagu tähelepanu pöörab, on see, et ei ole vaja avalikku tunnustust, vaid on vaja seda lähedase tunnustust. Et mina emana julgen öelda lapsele, sa oled mul tubli, sa oled mul ilus, sa oled hea. Või et sa julged öelda oma sõbrale, sa saad nii hästi hakkama, mina usun sinusse, sa oled minu mõelest kift. Minu mõelest on nagu see palju, palju olulisem ja ma arvan, et see lugu võib-olla räägibki sellest, et individite on olulisem see, et kes su kõrval on.
No ma isiklikult arvan, et ei ole seda avaliku tunnustust ka liiga palju. Aga see tükk räägib ka sellest, et mida siis inimesed õieti kardavad. Lapsed või ka täiskasvanud võivad karta hiiri ja ämblike ja pimedust, ja, aga lapsed kardavad seda ka, et kas nende vanemad on õnnelikud või. Võib-olla tuleks mõelda selle peale, et vanemad ikka ka kardavad kõrgust või sassi leinud suhteid või selles kontekstis võib-olla vanemad mõtlevad, et lapsed sellest aru ei saa, aga saavad ikka.
See on loomulikult see on niimoodi, et aga minu mõelest on üks täiskasvanud ja laste üks kõige suuremad erinevusi on see, et lapsed ei häbene oma hirme. Nad väljendavad neid päris jõuliselt ja lapsevanemad tihti lugu ei pruugi neid välja lugeda. Teistpidi jällegi lapsevanemad. Me oleme õppinud oma hirme valitsema ja me tegelikult kardame väljendada neid. Me kardame karta. Suhte hirme on väga palju täiskasvanud tal eriti. Aga et lapsed mõistaks täiskasvanuid, see on nagu eriti keeruline. Emme võib ka karta ja issi võib ka karta. Et see on keeruline, aga minu mõelest seda tuleb ka julgeda väljendada, sest lapsi õpib läbi selle, mida ta näeb. Kui vanem näitab oma hirme välja, see on täiesti normaalne, et ma kardan, sest emme kardab ka.
Ja noh, muidugi see niisugune vana tõde, et ega julge ei ole mitte see, kes kõik asjad ära teeb kohe, mis iganes pähe tuleb. Julgen see, kui teinekord on vaja midagi teha ja kardad, aga ikka teed.
Ja mõnikord on julgus ka see, kui sa üldse ei tee. Ja see on võib-olla isegi üks suuremaid julgusi.
Ja see ka, et kui keegi kardab, kui keegi läheb midagi sassi või et siis vastureaktsioonina ei maksaks hakata tema üle naerma või siis ka mõtlema, et inimesed on kurjad, kui nad võib-olla käituvad kuidagi teisiti või kui neil on üks silm teist värvi kui teine või.
Ja muidugi, loomulikult, teise üle naerda ei ole ilus, aga me oleme väga tundlikuks muutunud kaasaegses ühiskonnas ja me võtame igat kriitikat ja igat naer või igat nalja juba valuliselt. Me tohiks nagu karta seda, et me mõjume mingis hetkes naeruväärselt. See ei ole midagi hullu, kui mul ei õnnestu ja see tundub naljakas.
Lapsed vaatasid seda etendust päris tõsiselt. Ja ma nägin päris mitmel korral, et kui olid nüksed no, väga tõsised momentid, et siis mõni, kes oli isaga tulnud, et kuidagi puges isale nagu lähemale ja nii.
Ja ka minu enda tütar, kes on selle loo jaoks liiga väike, puges mulle sülle ja peitis näo ära mingitel hetkedel. Aga sellepärast on ka see, et lapsevanem tunneb oma last kõige paremini. Seal on lihtsalt teemad ja olukorrad, millega väike väikesed lapsed pole kokku puutunud ja see hirmutabki. See on hea, kui see mõjub lastele tõsiselt. See tähendab seda, et nende kujutluspilt on õiges kohas, et nad saavad aru, et mingid olukorrad ongi ohtlikud. Et see, kui on mingi asi tõsine, siis selle kõrval on kohe ka naer. Peavad olema need asjad tasakaalus, et ma pean kartma ja ma pean naerma ja ma pean julgema ja ma pean mitte julgema. Et see kõik peab olema niimoodi, et lapsena just eriti, et õppida. Märgata ja hoolida, see on kõige tähtsam, et ma ei jäta inimest tänavale vedelema või ma näen, et keegi kiusab kedagi, et ma ei jäta ütlemata, et lõpeta ära. Kõik see tõsine foon on seal nagu selles loos all, eks ole, aga tegelikult oluline on just nimelt see, et kui elu on raske, siis tuleb naeratada ja siis tuleb mängida ennast sellest raskest olukorrast kogu aeg välja, et me ei lase ennast inimestena nurka suruda. Oluline asi, et ma siputan elu nimel, et ma siputan ennast välja igast olukorrast, kus vähegi vajan.
Lukuteater on arvanud, et 5-aastased võiks seda vaadata.
Iga vanem peab oma last tundma, aga kuna teemad on pigem nagu kooliajale, siis ma arvan, et 5-aastasele on palju selliseid teemasid, mida on seal raske mõista. Täiskasvanu abiga on võimalik nagu aru saada nendest asjadest, aga lapsed, kes on tundlikumad või õrnemad, et kes elavad jube elavalt kaasa võib-olla ka mingisuguste animafilmide situatsioonidele, siis ma arvan, et see võib neile natukene nagu ehmatav olla, aga on teisi 5-aastased, kellel ei ole mitte mingisuguseid probleeme, nad on sellised vapramad nii-öelda lapsed. Ma arvan küll, et siin on lapsevanema kohalolu üsna vajalik. Päris palju asju vaja selgitada või rääkida. Ma isegi loodan, et see avab nagu diskussiooni laste ja täiskasvanute vahel, et lapsed julgeksid küsida ja et ka vanemad julgeksid küsida, sest vanemad ka tihti ei julge küsida, et kuule, kuidas teil seal on, et kas teil on ka mingid sellised imelikud suhted või kas sa oled ka midagi eluohtlikku teinud või lastel on oma saladused ja neid varjatakse väga kiivalt täiskasvanute eest, et pooli asju ma arvan ei teame, mida nad teevad. Kui ma mõtlen kas vise enda peale, et mida ma tegin, vaesed vanemad, kui nad oleksid kõike teadnud.
Lisaks sellele, et tegemist on üle pea originaalloominguga, on selles näidendis laulud.
Need tekstid on Henri Kõrvitsa poolt kirjutatud. Püstitasin nagu ka ülesande samamoodi, et meil on vaja, et oleks aktuse laul, mis haakuks selle teemaga. Ja siis Henri mõtles sama asi lõpulauluga, et mis see olema peaks. Kirjutasin lausa teesidena välja, et mis ma tahaksin, et sealt läbi nagu kumaks veel. Henri nagu lõi sellest nagu loomingu. Ja minu mõnest on nad Paul Ojaga koos, kui nad muusikat sõnu ja asju kokku panid, et minu mõnest on nad ka teinud nagu suurepärased teosed, et nad mõistavad seda lastekeelt, et see on lastele puudutav, kõnetav ja täiskasvanutele üllatav. Ja ta on selline kelmikas, mänguline, hoogne, täpselt selline nagu ideaalis võiks olla laste muusika.
Publiku märk.
Oronja galerii galeristid ei puhka vist hetkegi käed rüpes. Nüüd on nad Tartus aparaadi tehases avanud Tartu poe. Raulo Reskin, ta nagu lihtsalt poeks on natuke liiga vähe nimetada isegi.
Jah, ta on Tartu pood, aga nagu me teame, siis Tartu nimes ju tegelikult on ju kunst sisse programmeeritud, et Tartu art. Ja see pole ka midagi uut, et seda on ikkagi varem ja hiljem kasutatud, aga meil kuidagi nagu tundus, et sellise nagu Tartu kui kunstimeka nimetus all võiks nagu tõesti koondada siis Tartu kunstnike, kirjanike, miks mitte ka muusikuid, filmitegijaid ja võib-olla see ampluaa nagu laieneks nagu ühel hetkel veelgi. Kuidagi nagu see mõte jah, nagu järjest materialiseerus, kuni siis me nüüd jõudsimegi sellise poeni, mida me ise nimetame hetkel siis Voronja galerii aastalõpu näituseks, mille nimi on Tartu pood, mis viitab siis sellele, et me kõike, mis siin poes on või selle näitusel on, ka müüme ja kui klient meid üles leiab, kui meie sõbrad meid külastavad ja siit midagi kaasa ostavad, siis on võimalik, et see Tartu pood siis nagu jääbki püsima, et ta siis nagu nii natuke siis eemaldub sellest Voronja galeri tegemistest ja jääb siis iseseisvana tegutsema.
Kas kunstnikud on tervitanud veel ühte võimalust siis oma teoste eksponeerimiseks?
Jaa, loomulikult, sest no me teame ju, et maailm ju muutub järjest visuaalsemaks ja kunstnikel on nagu üha nagu olulisem roll selles ja tegelikult kõik kunstnikud ju vajavad väljundeid ja kuigi neid on juba täna Tartusse tekkinud ja ka siia aparaati tehases on ju täna täitsa mitu galeriid ja sellest näituse paika, siis ikkagi iga koht, mis aitab kunstnikul jõuda lähemale kliendile ja aitab seda müüki korraldada või vahendada, on loomulikult teretulnud ja mina arvan, et Tartusse mahub kunstipoodi veel ja miks mitte igas linnaosaseks tulevikus ole kunstipood.
Üks rõduke sellest Tartu poes on pühendatud ka Voronja galerii tegelikult hoopis suuremale projektile, mis on nüüd üsna algusjärgus ja mis materialiseerub heade asjaolude kokkulangemisel seal Peipsi ääres Varnjas.
Tõesti selle Peipsi galeriiga ka meil nagu sellised arengud plaanis, et sellest suvegaleriist me tahame siis välja arendada paiga, mida saab külastada aasta ringselt ja kuna see paadikuuri osa, kus suvel tavalist näitust siis esitleme, on ikkagi nagu, no, selline nagu välitingimustes eksponeeritav pind, siis me paratamatult seal talvekuudel tegutseda ei saa, aga kuidagi nagu isegi ei tea, miks nagu varem selle peale ei tulnud, võibolla sellepärast, et meil oli kogu aeg selle maja arendamisega nii palju tegemist seal Peipsi veerel, et me kuidagi nagu aia korrastamisele varem ei jõudnud, aga kunagi sel suvel jah tundus, et nagu maja on enam vähem valmis ja nagu hakkasimegi seda rohkem nagu aeda kiikama ja planeerima, siis tundus, et selles aias ei saa kindlasti kasvama tõenäoliselt teisi ibuladega, meist väga nendest peenarde harimisest ja rohimisest pole nagu meist asja, aga mis nagu hästi kasvab on seal piirkonnas ikkagi need meie aias kunst ja skulptuurid, et püüaks siis äkki seal ühe skulptuuride aia välja arendada. Ja nii see mõte nagu tõesti on ka nagu saanud jõudu juurde, väga kiiresti tulid sinna taha väga mitmed skulptorid ja Karim Bachmann sellise maastikuarhitekti nägemusega ja täna seisuga tõesti meil siis ehitusprojekt on nagu valmimisjärgus ja kevadel lööme siis nii-öelda koppa maasse ja hakkame seda skulptuuride aeda rajama, aga selleks, et see kopp saaks maasse minna, on meil hooandjas ka üleval kampaania, mille abil me siis soovime selle rahastuse kokku koguda, et meil on täna juba tegelikult õle alla pannud Peipsi veere programm päris suures mahus, kes aitab seda aeda aia ehitus osas, aga noh, seal on ikkagi veel puudu ja kus skulptuuride ostmiseks samuti ja nende paigaldamiseks on vaja tuge ja seda saab läbi hooandja teha. Ja siin Tartu poes on tõesti siis meil teisel korrusel, see on nagu vahe korrus, see on rõdu korrus on siin poes, see on siis kujundatud nii-öelda Voronia stiilis, see on nagu, näeb välja nagu Voronia pööning, seal aegajalt käib ka Voronia varest, ta võib kohata mõnikord siin ja meil on siis detsembri kuu jooksul plaanis siin teha ka mõned üritused võimalik, et paneme ka vahvliraavad käima, et siis see läbi koguda siis skulptuuride aiale tuge juurde.
No isenesest see tähendab ka sisuliselt näitust, aga siis saab olema Voronia pisinäitus, see skulptuuride park.
Ja see skulptuuride park tähendab sisuliselt näitust, aga see on selline püsinäitus, mida saab külastada siis mitte ainult suvel, vaid ka sügisel, kevadel, talvel, et skulptuur maastikul, skulptuur aias on kindlasti selline pidevas muutumises. Tõenäoliselt seda võib isegi külastada mitmel korral. Võibolla see härmatisega ja lummematunud skulptuurid näevad nagu ühtemoodi või loovad mingid oma tähendusväljasid. Võibolla kevadel õunapuitsemise aegu on see, näeb see aed hoopis teissugune välja, sügisel ka ja suvel ka, nii et ta nagu on muutumises ja ma arvan, et ta tasub külasta tõesti ka mitmel erineval aastajal ja ta jääb sinna, loodame ikkagi nagu aastateks, kui mitte aastakümneteks.
No praegu see teie aiakene on selline mõnus õunapuude alune, aga skulptuuride park hakkab laiuma siis taamal.
Jah, sealt õunapuudest ju läheb tegelikult see meie maa või aiamaa nagu edasi ja teda on nagu lõpp kokkuvõttes ju päris palju seal, nii et sinna peaks mahtuma ikkagi no oma mitukümmend skulptuuri ma loodan ja võibolla mingid väiksemaid vorme isegi rohkemgi veel. Aga esialgu meil ja kokkulepped siis viie skulptuuriga ja kui kõik läheb hästi, siis maikuus me avame siis skulptuuride aia esimese viie skulptuuriga ja siis jooksvalt tuleb need skulptuure sinna juurde ja meie selline nagu ideaalplaan oleks siis, et aastaks 2024, kui galerii saab 10-aastaseks ja Tartu kannab Euroopa kultuuripealne tiitlit, oleks siis skulptuuride aed siis ka sellises noh, oma kõige paremas valmisolekus siis, et on seal juba haljastus ilmselt juba jõudu kogunud skulptuuride ümber oma ilmet võtnud ja on väga erilimelise skulptuure sinna tekkinud ja siis oleks ta nagu võibolla kõige paremas vormis, aga loomulikult külastada tasub teda juba märksa varem.
Kas need skulptuurid esimesed on juba valmis?
Jah ja ei, et osad skulptuurid on valmis, osad alles valmivad ja me hakkame neist rääkima uuel aastal, et need esimesed viis skulptuurid on teada, nendeks on Jan Kaus, kes küll võibolla eestlastele rohkem tuntud kui kirjanik, aga ta osales ka Mari Karto kureeritud näitusel comeback kunstnikuna Janni skulptuurid mehitama aeda spetsiaalselt siis Voronia galerii jaoks nagu tehtud skulptuurid. Ja siis Kaisu Koivistu praegu valmistab ühte skulptuuri samuti Voronia aia jaoks ja Kaisu osales siis seitsme õe näitusel eelmisel aastal ja tal tuleb ka siis jah spetsiaalne skulptuur, mis on nagu Voronia aeda mõeldud ja seal on sellised toredad elemente, mis viitavad ka Peipsi veerele. Timo Toots, kelle skulptuuri oli võimalus näha sel suvel järve äärest ja siis rändab siis aeda üle, see on siis lennuvalvur, mis siis teatab kõikidest lendudest, mis Voronia üle parasjagu nagu siis lendavad. Ja kahe skulptori teosed tulevad siis samuti juurde veel on Teet Suur, kes jälle eestlastele rohkem teada kui Rakvere ja sel aastal ka siis Viimsi selliste kaasaegsete taaskasutatud kuuskede autorina ja Teedu poolt tuleb siis selline spetsiaalne vorm Voronia galerii jaoks. Ja Teri Ojaveri skulptuur, mis on täna juba olemas, mis rändab meie aeda ja kui te seda seal aias näete, siis saate väga hästi aru, et see on ainuõige koht sellele skulptuurile, just seal Peipsi veeres ja just Voronia galerii aias. Me oleme ka tegelikult mõelnud, et osad skulptuurid võiksid tulla siin aeda ka ajutiselt, et kui keegi skulptuuritest tahab teha seal võib-olla sellise väikse pop-up näituse või väljapaneku või võtta seda Voronia skulptuuride parki kogu see müügiplatvormina, siis see on täiesti võimalik. Et osad skulptuurid deponeeritakse sinna mingiks ajaks ja nad rändavad pärast siis kas uute omanike kodudesse või kuskil edasi mõnda avaliku parki.
praegune hooandja kampaania on alles algus. Erinevad etapid on ka selles kultuuride aial.
Jah, et hooandja kampaania on siin kolm etappi jagatud, et siis esimese etappis me kogume raha siis selle kultuuride parki projekteerimisele ja ehitamisele ja see etapp siis detsembris saab läbi, et loodame väga, et meil õnnestub see eesmärk täita. Kui see eesmärk on täidetud, avaneb kohe teine etapp, milleks on siis kolme skulptuuri paigaldamine aeda ja kui ka see etapp saab õnnestunult läbitud, siis avaneb kolmas etapp, ehk siis järgmise kahe skulptuuri paigaldamine aeda. Nii et tegelikult see hooandja kampaania ise vältab kuskil märtsikuuni, aga selleks, et saaks nii pikalt ka olla üleval, on muidugi selle eelduseks on, et esimese etapp saab olema positiivne.
Kui kõik need tuhanded inimesed, kes on nende suvede jooksul Voronjas käinud, oma õla aitamiseks alla panevad, siis ma arvan, et on galerii sellest ikka kohe palju rõõmsam.
Me lugesime tõesti ka sel suvel üle kõik oma külastused ja me saame kokku, et kuue aasta jooksul on galeriid külastanud üle 28 000 kunstihuvilise sõbra tuttava. Kui neist iga üks paneks 1 euro, siis oleks meil juba see kampaania vägagi plussis.
Publikumärk.
Lewis Carrolli jutustuse põhjal valminud ballett Alice imedemaal on Eesti rahvuspalletti lavale jõudnud Itaalia päritolu koreograaf lavastaja Gianluca Schiavoni käe all. Eesti rahvuspalletti juht Linnar Looris, kui palju seda tuntud lugu balletti vormis lavastatud on?
Alice'i versiooni natukene balletis on tehtud. Kõige hilisem peaks olema Christopher Wildoni ja Royal Balletti versioon, aga teda nüüd eriti palju tehtud ei ole. See on selles mõttes natukene võibolla selline keerulisem lugu jutustada ja lavale tuua, aga need mõned versioonid, mis sellest loost on tehtud, on tegelikult olnud väga edukad kõik ja meil on üks väga edukas versioon Rahvusooper Estonias Eesti rahvuspaleti repertuaaris nüüd olemas.
Mis temast sellise keerulise loo teeb siis?
Kõik muusika, tants ja kogu multimeedia peab töötama perfektselt ja nii olla sünkroonis. Nii tehniline kui muusika kui tants, kõik on nii-öelda nagu viimase 100% peal. Nagu Šveitsi keel peab asi töötama põhimõtteliselt. See teeb sellest lavastusest tehniliselt raske tüki. Lugu iseenesest käib nii ühest august teise. Seda on alati balletti natukene raskem panna. Ma arvan, lavaste on sellega väga hästi hakkama saanud. Tantsi jaoks see tähendab seda, et peab väga kiiresti ümber lülituma nii-öelda ühest seinist teise ja sa pead olema kogu aeg 100% peal.
Kui muidu tantsijad teevad ikkagi nagu orkestriga koostööd tegema, et siis see multimeedia osa, no kuigi ta peaks perfektselt toimima, et küllab siis tantsijad ikka heidavad silmanurgas pilgu ka, et kuidas parajasti on.
Ja väga palju on visuaalid, sa pead ikka vaatama, mis nii-öelda ekraanil toimub ja kus mingisugune rekvisiit sisse sõidab õigel ajal, et sa ei saa loota, et kõik on nii-öelda ainult kas muusikale põhine või ma teen selle liigutuse ära ja siis see asi on seal. Peab nii-öelda nagu silmad ja kõrvad lahti hoidma. Gianluca Schiavoni on Estonias käinud juba mitmendat korda. Ballettides ta on lavastanud siin ennem balletti Medea ja sealt siis see nii-öelda esimene kontakt, mille siis lõi Toomas Edur temaga ja sellest arenes välja teatril siis selline viljakam töösuhe ja siis Gianluca pakkus oma lavastust. Mina viisin selle algatatu siis lõpuni.
Kas seal on vahe ka sees, kui lavastaja tuleb tegema siia nii-öelda ainuomast lavastust või tal on lavastus juba nagu olemas ja see on lihtsalt vaja siin lavale panna?
Vaheline erinevus seal on alati. Kui juba tulla nii-öelda valmis tükiga, siis on seda natukene lihtsam seada ja natukene lihtsam ka ümber teha, et ei pea päris nullist alustama siin. Täiesti uut asja rahvuspalletile luua on tavaliselt keerulisem ja rohkem aega nõudev. Meil oli kergem, aga me panime ka natukene rohkem sinna juurde. Meie rekvisiitorid tegid veel ekstra rekvisiite juurde, minu arust valgusparki täiendati, et selles mõttes me ei pidanud tehniliselt mitte midagi tagasi hoidma, et saime anda nii-öelda kõik ja natukene rohkemgi veel, kui tegelikult oli sellelt lavastuselt nõutud. Ja meie videokunstnikud on väga hästi lavastuse tehniliselt üle võtnud ja suudavad ka seda esitada väga-väga heal tasemel. See on ka kindlasti rahvusvaheliselt väga hea nii-öelda tõmbenumber, lugu, jutustust inimesed peaks teadma ja see, et meil on nüüd selline balletti versioon, ma arvan, et see on midagi teistsugust ja huvitavat. Näha sellisel tasemel nii head visuaalset etendust, mida Estonia laval ei ole varem olnud balletti žanris.
Kuna see tantsulavastus põhineb Lewis Carrolli jutustusel, siis päris üks-ühele seda tehtud siiski ei ole. Noh, kas või see tegevuspaik nii-öelda või see, kust lugu alguse saab, on toodud linna ja nii edasi. Aga et see kõik, mis toimub imedemaal, et see suures osas on ikkagi jäänud nii nagu ta on.
Lavastaja mõte oligi see, et teha selline versioon, mis oleks inimestele heas mõttes ära tuntav ja just enamus ka kohalikele. Et San Carlo teatris oli avastseen San Carlo linn ja et meie Eesti publikule see asi kodusemaks teha, siis lavastaja otsustas selle tuua meie ilusasse Tallinna vanalinna, mis oleks veel parem saada kohalikul inimesele näidata oma ilusat linnapilti. See on ikkagi meelelahutuslik eesmärk olnud, et just see muinaslugu nüüd nii-öelda nagu linnadesse tuua. Ja see teeb ta ka kaas aegseks, et me saame seda nooremale põlvkonnale publikule ka lähemale tuua. Imedema tegemus loodigi imedema. Väga suur osa ongi just multimeedial sellel hetkel. Laval praktiliselt ei ole midagi peale peeglite sellel ajal ühe trepi, et see imedema luuaksegi lihtsalt kahe projektoriga eest ja tagant. Lavastaja on lihtsalt lasknud oma fantaasial lennata, pannud selle taevalossi siis mingisugusesse mehaanilisse allmaailma, et see on lihtsalt puht visuaali peal, kuidas lavastaja fantaasia, kunstniku fantaasia on lennanud selle hetkel.
Aga neid imedemaalt tuttavaid tegelasi, Stone teatris ei ole nii palju neid tantsijatki, kes suudaksid kõiki neid osi üksipulgi ära tantsida.
Aga pea nii-öelda tegelased, pea karakteri on ikkagi olemas. On Ogar Kübarsepp, on Kiigajaan ja Käegajaan, on Küülikud, Märtsienes, Jaani Mardikad, kõik sellised tõuk. Aednikud on olemas, Ärtujemand on olemas, Ärtusoldat on olemas. Et kõik saavad vähemalt natuke enegi laval olla ja nii-öelda oma energilise jälje jätta. Trupp on suur, kogu jõud on laval, nagu ma ütlesin juba kuskil ajalehes, et kõik staarid tantsivad, nii et see on selline suur lavastus, et meil ideaalis oleks natukene suuremat truppi vajad, siis me saaks kergemini hingata. Me loodame, et meil keegi haigeks siia, et siis on võibolla natukene raskem ümber mängida, aga selles mõttes see on nüüd mastaapne lavastus küll, et kõik peavad tantsima.
Nimetatud on seda sobivaks vanusele 7+. No selle üle, kas Lewis Carroll on kirjutanud lasteraamatu või täiskasvanute raamatu arutelud jätkuvalt käivad, et kuidas tantsuetendusega lood on?
Visuaali ja selles mõttes värve on kõigile. See ei ole nüüd päris pisikestele, aga visuaalis leiab sealt endale midagi igas vanuses laps. Muusika on võetud erinevatest ballettidest ja isegi sümfooniatest kokku. See ongi visuaalil põhinev lugu. Just tänapäeva lapsed, ma arvan, nii osa see tehnoloogia, tähelepanu, mis on pidevalt ühelt asjalt teisele, me laval seda anname. Ja ära tuntavaid tegelasi on. Papagoid, kilpkonnad, hiired, siilikesed. Lapsed kindlasti tunnevad sealt midagi ära ja kui lastele tants meeldib, siis neile meeldib ka siilikeste tants.
Ja ütleme, klassikalise muusika publik tunneb ära ilmselt selle muusika ja kust kohast parajasti need palad võetud on?
Absoluutselt, et on tehtud selline suur popurri, et kui nüüd vaataja on väga kriitilise muusika meelega, siis võibolla see nii-öelda nagu kõige siduvam talle ei tundu, aga meelelahutusliku poole pealt on võetud küll pähklipõrjast, küll Khachaturani mõõkade tantsust, selles mõttes ka muusikaline värvi kamma on päris suur, et jätame oma eelarvamused ukse taha ja tuleme lihtsalt naudime muusika hitte.
Nagu öeldud, on tükk väga menukas ja põhimõtteliselt võib juba plaanida järgmisel hooajal selle vaatama tulemist.
Osa publikus on juba väga kurb, et nad ei saa sellel hooajal etendusele tulla, et kõik on välja müüdud. Kindlasti tulge järgmine hooaeg. Me proovime, äkki me saame see hooaeg veel etendusi lisada, aga praegu see populaarsus on küll väga hea ja selle üle on meil kõigil hea meel, et me oleme kõik kõvasti selle nimel tööd teinud ja siiamaani kannab see väga hästi vilja.
Aga vaatama tuleb tulla seda ikkagi Estonia seinte vahele.
Hetkel küll, jah, meil võibolla tulevikus on plaanis sellega reisida ka. We'll be right back.
publiku märk.